Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Pritet që javën e ardhshme Bashkimi Evropian do ta nënshkruajë më së ardhmi me Kosovën, thonë zyrtarët e BE-s. Seanca e Kuvendit të Kosovës mbahet të premten, por opozita shprehet se nuk është mirë të mbahet kjo seancë. Shtetet e Bashkuara dhe Rusia kanë nënshkruar një marrëveshje për evitim të incidenteve ajrore në Siri. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Pritet që Bashkimi Evropian ta nënshkruajë marrëveshjen e stabilizim asociimit me Kosovën javën e ardhshme, duke hapur rrugën për integrim të Kosovës në bllokun e 28 vendeve evropiane, kanë thënë mbrëmës zyrtarët. Kosova i ka përfunduar bisedimet me BE-n për marrëveshjen e stabilizim asociimit në korrik të vitit 2014, që paraqet një hap në rrugën ka hëntarësimin e Bashkimin Evropian, që mund të bartë me vete përfitime ekonomike. Zyrtarët thanë se përfaqësuesja e lartë e Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri e BE-s, Federica Mogherini dhe Johannes Hahn, Komisionar për politikën evropiane të fqinjësisë dhe për negociata për zgjerim, javën e ardhshme do ta nënshkruajnë më së ardhmi me Kosovën, thanë zyrtarët. Ajo do të bëhet fuqiplot vitin e ardhshëm. Nënshkrimi marrëveshjes do ta rifortojë perspektivën evropiane të Kosovës dhe do të ndihmojë në stabilizimin e brendshëm, tha një zyrtar i BE-s. Ministria e Mbrojtjes së Rusisë ka hedhur poshtë raportet se ushtarët e saj aktualisht janë vrarë në Siri gjatë luftimeve. Në komentet e ministrisë të transmetuara nga agjencia TASS, theksohet se lidhur me raportet e paraqitura në mediat e jashtme, lidhur me dyshimet për vdekje të ushtarëve rus në Siri, ne themi se atje nuk ka pasur viktima në mesin ushtarëve të forcave të armatosura ruse në Siri. Agjencia Reuters se dje ka cituar një burim të lartë ushtarak proqeveritar në Siri, që ka thënë se rusët kishin luftuar së bashku me forcat e qeverisë së Sirisë, kur një predh i kishte goditur pozicionet e tyre në provincën bregdetare Latakia. Pentagoni thot se Moska dhe Washingtoni e kanë nënshkruar një marrëveshje për minimizimin e rrezikut nga incidentet në hapësirën ajrore të Sirisë. Zëdhënës i Pentagonit, Peter Cook, tha se marrëveshja është nënshkruar mbrëm. Më herët këtë muaj, Rusia i ka filluar sulmet ajrore në bashkëpunim me qeverinë e Sirisë. Shtetet e Bashkuara e udhëheqin koalicionin ndërkombëtar, i cili po ndërmerr sulme ajrore kundër caqeve të militantëve të Shtetit Islamik në Siri. Zëvendëse presidenti amerikan Joe Biden, në një ndryshim të pazakonshëm, tha se në maj të vitit të 2011 e kishte këshilluar presidentin Barack Obama që t'i vazhdonte planet për aksionin nga i cili është vrarë lideri Al-Qaides Osama bin Laden. Ia thash atij opinionin tim, se mendoj se ai duhet të shkonte, por le ta ndiqte instiktin e tij, tha mbrëm vonë Joe Biden në Universitetin e George Washington. Më herët të zoti Biden kishte thënë se kishte këshilluar Obamën kundër miratimit të aksionit në vitin 2011, pa i ndërmarr hapat e mëtejshëm për të verifikuar se Bin Ladeni ishte i pranishëm në kompleksin në Pakistan, ku ai përfundimisht ishte vrarë. Këto komente u bën derisa zëvendës presidenti Biden po e shqyrton mundësinë e pjesëmarrjes në garën e demokratëve për zgjedhjet presidenciale në Shtetet e Bashkuara në vitin 2016. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Si që dëgjuat në hapje të emisionit, derisa kryesia kuvendit të Kosovës se dje ka vendosur që seanca kuvendit, që është ndërprerë disa herë nga opozita, të vazhdoj të premten më 23 tetor, opozita shprehet të vendosur që ta blokoj kuvendin. Opozita kërkon që qeveria Kosovës të tërheq marveshjen me Serbin për asociacionin e komunave me shumit sërbe në Kosovë dhe marveshjen për demarkacionin e vijes kufitare me Malin e Zi. Qeveria Kosovës këto kërkesa i konsideron të papranueshme. Kronike Arton Konushevcit.
Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, tha para gazetarëve se ka besim që opozita dhe opozita do të arrijnë që të kryejnë obligimet kushtetuese në seancën e ardhshme dhe siç u shpreh ai, çdo komunikim të bëhet përmes dialogut parlamentar.
Prandaj, sa kemi vazhdimin në seancën, opozita dhe opozita janë pjesë e veprimit institucional të Kosovës, shumë së bashkërisht do të arrijnë që të përçojmë mesazhin të qytetarëve të Republikës Kosovës se Kuvendi Besanërisht është duke i kryer obligimet e veta kushtetuese ligjore para qytetarëve të vet.
Liderët e tri partive politike të Kosovës në opozit, Lëvizja Vetëvendosje, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma për Kosovën, pas takimit të zhvilluar me presidentin e Kosovës Atifete Jahjaga, thanë se nuk kanë lëvizur nga qëndrimet e tyre të deritashme. Pas takimit me zonjen Jahjaga, kryetari Lëvizjes Vetëvendosje Visar Ymeri tha se marrëveshjet e arritura në Bruksel janë të papranueshme.
Marrëveshjet me Serbinë të arritura në Bruksel dhe marrëveshja për demarkacionin me Malin e Zi janë marrëveshje të cilat domosdoshmërisht duhet të hillen poshtë dhe janë marrëveshje të cilat nuk do të çojnë zbatim në Republikën e Kosovës, sepse këto dy marrëveshje e rënojnë dhe falimentojnë edhe Republikën, po e cenojnë dhe cungojnë edhe territorin e Republikës dhe si tila janë papranueshme për Kosovë.
Kryetari Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Ramush Radina, i ka bërë thirrje kryetarit të kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, që të mos thras seancë të re pasi që sipas tij gjendja mund të përkeqësohet.
Gabim i madh me u insistu me thirrje seancat e parlamentit, derisa nuk është marrë vendim për anulimin e marrëveshjeve, nikosisht që është një gabim shumë i madh i qeverisë, përdorimi i policisë e i prokurorisë me disiplinu opozitët. Është e pa kuptim me ndërmarrë një represion policor, prokurorial ndaj deputetëve të zgjedhur, e në të njëjtën kohë me insistu me u thirrje seancë. I kemi shpjeguar dhe presidentes se një veprim i tillë ose vendimi me thirrje seancë, me insistu me mbajtje seancë, do të jetë vendim për përshkallëzim më të gjendjes në vend.
Edhe Fatmir Limaj, kryetari partisë Nisma për Kosovën, u shpreh se koalicioni qeverisës ndërmjet Partisë Demokratike të Kosovës dhe Lidhjes Demokratike të Kosovës nuk duhet të ndërmarrin veprime që mund të tensionojnë situatën politike në të cilën ndodhet Kosova.
Pavarësisht se koalicioni qeverisës mundohet tash çdo gjë normale, sepse ky koalicion çdo gjë është te numra, prandaj ata mendojnë që s'ka krizë, për ta ka krizë vetëm se s'ka numra, se u tën gjendjen në zonën e vendit. Se dojnë se qëfar të marveshë i dëmshme kanë bërë për vande. Gjithashtu do të shumë rolin e akteve sovrëte, se rezistit janë të interesuar për të kuptuar se rezistitin cilën gjendje në sot vande yun dhe për të marrë hapa dhe zgjidhjes e krizës.
Kryeministri Isa Mustafa ka vlerësuar se në Kosovë nuk ka krizë politike, por ka një tentativë të opozitës që të marrë pushtetin me mjete jo demokratike. Tërheqja në shkrimeve nga kryeministri Isa Mustafa dhe qeveria e Kosovës janë cilësuar të papranueshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radha i erdhi pas qyres së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Si që dëgjuam në kronikën e kolegu Tarton, tekstin e së cilës se mund të gjeni në faqen tonë në internet në adresën europaelir.org, vazhdojnë tensionet në ndërmjet qeverisë dhe opozitës në Kosovë. Çka shkruajnë sot të gazetat për